Today's enlightening entertainment will be presented in Mongolian and English, with subtitles in Arabic, Awlaksis, or Vietnamese, Bulgarian, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai. Сони 1-р сарын 27-нд Төгсгэг ирсэн их багш Чинхан олон улсын нийгэмлэгээс дэлхийн дулаарл сэдэвт олон улсын видео хурлыг Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотод зохион байгуулжээ. Дэлхийн дулаарл соос уур амьсгалын өөрчлөлтийн тулгамдсан асуудлаарх олон улсын хурлын үйл ажиллагаанд Монгол улсын хүндэт төлөөлөгчдийн нэг дор нэгтгэн дэлхийн дулаарл Монгол оронд нөлөөлөх нь цаашид бидний яаралтай авах арга хэмжээ шийдвэрлэх арга зам сэдвийн дор зөвшөлдсөн байна. Тус үйл ажиллагааг Монгол оронд TVS телевиз FM 105.5 радиогоор засаж олон улсын хэмжээнд Supreme Master телевизээр шууд дамжуулан үзүүлсэн байна.
Тус видео хурлын хүндэт зочноор төгсгэгэрсэн их багш Чинхан оролцож хүмүүсийг амьтнад энэрнгийн сэтгэлээр хандан цэвэр цагаан хоолтон болж хоол хүнсэндээ мал амьтны гаралгүй бүтээгдэхүүн хэрэглэх нь уур амьсгалын өөрчлөлтийг зогсоох хамгийн хурдан арга зам юм хэмээн зөвлөн монголчуудын цагаан хоолтон болохыг уриалжээ. Мөн их багшийн санаа бодол үзэл баримтлалыг анхааран сонсож буй хуралд оролцогчдын асуултанд хариулсан юм. Дараа төгсгэгэрсэн их багш Чанхан дэлхийд борлуулалтаараа тэргүүлж буй Англи, Вьетнам, Хятад, Франц, Герман хэлээр хэвлэгдэн олонний хүртэл болсон шувууд миний амьдралд номын Монгол Орос хэлээр орчуулагдсан хэвлэгдсэн номын нээлтийн ёслолын ажиллагаа болжээ.
Төгсгэлт нь төгсгэгэрсэн их багш Чанхан гарыг дэлхийн аварцхай нэртэй хүндэтгэлийн тоглолтод өргөцсөн юм. Тус видео хурал нь төгсгэгэрсэн их багш Чинхатай шууд дүрсээ холбогдсон ба их багш Чинхай Монгол үндэсний соёл урлагийг ихэд таалан сонирхож гайхамшигтай сайхныг нь магтан чин сэтгэлээсээ баярснаа бидэнтэй хуваалцаж байсан юм. Зарим тоглолтууд нь их багшийг онцгойлон гүнээ хүндэтгсэн сэтгэлийн илэрхийлэл байсан юм а. Одоо бид та бүхэндээ Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотын соёлын төв өргөнд болсон гариг дэлхийн аварцхай тоглолтын 7-р хэсгийг үзүүлж байна.
Excellent. Хөө. Beautiful, beautiful. Oh, excellent. Excellent. Wow.
Нийслэл Улаанбаатар хотод болсон гариг дэлхийн аварцгай хүндэтгэлийн тоглолтоор эргэн уулзцгаая. Гэгээлэг цэнгүү нэвтрүүлэгтээ хамт байгаарай.
гэгээлэг цэнхүү нэвтрүүлэгт тавтай морилно. Их багшчинхаа хүндэт зочноор оролцсон Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотод болсон гариг дэлхийн аварцгай тоглолтыг үргэлжлүүлэн хүлээн авна.
Come to me, I am the river of life, bathe in me. Rest in my bosom, then you'll know freedom. Rest in my loving arms. You will then realize I'm everything that you've ever desired. I am the ocean of love. Come to me. Then you'll know freedom. Rest in my loving arms. Then you'll be far from harm. You will then realize I'm everything that you've ever desired. I'm everything that you've ever desired.
Танд бүгдээр нь их баярлалаа, их баярлалаа.
Гэгээлэг цэнгүүн нэвтрүүлгээр бидэнтэй хамт байсанд баярлалаа. Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотод болсон гариг дэлхийн аварцгай тоглолтын сүүлийн хэсэг болох 8 дугаар хэсгийг маргааш буюу 3 сарын 25-ны лав гаригт хүлээн авч үзээрэй. Одоо Supreme Master телевизээр онцлог мэдээний дараа ухаарлын үгс нэвтрүүлэгтээ анхаарлаа хандуулахыг хүсье. Таны амьдрал өдөр бүр амар амгалан, адис талаар дүүрэн байх болтугай.
Thank you for joining us on Enlightening Entertainment. Please join us again for the final part of the concert tomorrow Wednesday, March 25th in this 8-part series of the Save Our World concert from the Central Palace of Culture in Ulaanbaatar, Mongolia. Now, please stay tuned for Words of Wisdom of the Noteworthy News on Supreme Master Television. May your life be renewed each day with peace and blessings.